Azad Nazar mikrofonu aldı Sarvar Usman. Bugün Toshkentdan Abdurahman Tashanov. Abdurahman, assalamu alaykum.
Assalamu alaykum Sarvar aka.
Bugün bir xabar paydo bo'ldi. Turkiya joriy yilning iyunidan boshlab jahonning 89-ta mamlakati bilan hozir vizasiz qatnov tartibi iyundan boshlab vizalik qilar ekan va o'sha 89 mamlakatning orasida O'zbekiston ham bor. Bu xabar qanchalik muhim O'zbekistonlik uchun?
Menimcha O'zbekistonlik uchun juda ham muhim xabar, chunki O'zbekiston bevosita Turkiya bilan ko'p jihatdan bog'liq, ya'ni o'zbekistonliklar O'zbekiston ham albatta siyosiy ma'noda turkiy tilli bir mamlakat sifatida Turkiya bilan munosabatlari albatta muhim, lekin oddiy o'zbekistonliklar uchun bu juda muhim masalalardan bittasi.
Turkiya oddiy o'zbekistonlik uchun nima u? Dam olib keladigan joymi? Savdo qiladigan joymi? Yoki mehnat muhojiri borib pul topib keladigan joymi?
Mehnat muhojiri borib pul topib keladigan joy emas. Dam olish degan bir jihatdan qaysidir ma'noda bir 10% 20% qanaqadir bir o'zining ulushi bordir. Lekin asosiy bo'lgan nima? Tijoriy maqsadlar. Masalan, aytaylik O'zbekistonlar, o'zbekistonliklar, o'zbekistonlik tijorlar Xitoydan keyin albatta o'sha Turkiya bilan borib juda ko'p mahsulotlar, tovarlar olib kelib O'zbekistonga sotadi. Hozirda O'zbekiston bozorlaridagi aksar juda ko'p mahsulotlar, masalan, aytaylik bozor umumiy nimasini bir 25% 30% o'sha turk trikotaj mahsulotlaridan bittasi. Ikkinchidan, bu madaniy aloqalar bilan bog'liq, ya'ni bizni o'sha aytaylik xonanda, sozandalarimiz, umuman san'at ahli juda, masalan, u O'zbekistonni bir ma'lum darajada haligi madaniy hamda bir puldor qismi faoliyati bevosita Turkiya bilan bog'liq. Keyin undan tashqari ta'lim olish, masalan, ilgarilari, masalan, mustaqil dastlabki yillarida Turkiyada ta'lim olgan yoshlar O'zbekistonga katta nimani tashrif qilardi. Undan keyin siyosiy aloqalar yomonlashib ketib, bu narsalar tushib ketdi va Turkiyadagi o'sha oliy o'quv yurtlarini nimalarni haligi diplomlar tan olinmay Turkiyada talabalar qaytarib kelinganligi, har xil diniy nimalarga kirib ishda ayblab, lekin keyingi mana 1-2 yilda o'sha Turkiyaga borib o'quvchilar soni, Turkiyaga borib ilmiy ishlayotganlar o'zbekistonliklar soni sezilarli darajada oshdi. Bundan meni shaxsan xabarim bor.
Turkiya dam olib keladigan joy degan jihati unchalik muhim emasmi o'zbekistonliklar uchun?
O'zbekistonliklar uchun, O'zbekistondagi ayrim toifalar uchun ehtimol muhimdir, chunki Antaliyaga, Bodrumga, boshqa dam olish maskanlariga O'zbekistondan bir yilda, masalan, aytaylik minglab sayohatchilar, dam oluvchilar boradi. Endi bu umumiy mamlakat sifatida olganda juda katta narsa emas, lekin tijoriy maqsad uchun, tijoriy, masalan, oddiy o'zbekistonliklarni tijoriy faoliyat uchun Turkiya juda ham muhim nimalardan bittasi, haligi sohalardan bittasi, chunki O'zbekistondagi o'sha trikotaj mahsulotlari deymiz yoki bo'lmasa o'sha yengil sanoat mahsulotlari deymiz, santexnika, boshqa har xil turdagi maishiy texnika mahsulotlarini 25-30 hatto Toshkent shahrida 40%gacha yaqini bu Turkiya mahsulotlari turk bozorini, o'sha turk ishlab chiqaruvchilarini mahsulotlari bilan to'lgan. Masalan, aytaylik har kuni turk havo yo'llarini, har kuni O'zbekiston havo yo'llarini o'sha reyslari bo'lishiga qaramasdan o'sha biletlar mana hozirgi kunda topilmaydi. Umuman o'sha aviaqatnovlar, umuman aviaqatnovlar juda haligi nima deydi, o'zini bir oqlaydigan mamlakatlardan bittasi edi. Ayniqsa o'sha o'zaro viza rejimi yo'qligi, viza rejimini yo'qligi judayam katta bir qulaylik edi. Lekin endi agar bu yildan keyin bu narsa yo'qoladigan bo'lsa, endi albatta ozgina o'zbekistonliklarga muammo bo'ladi. Men Turkiyaga muammo bo'ladi deb o'ylamayman, chunki turklar O'zbekistonda oldinda ham ko'p emas. Biz uchun bu unchalik yaxshi xabar emas.
Yo, endi umuman o'sha 89-ta mamlakat va ular qatorida O'zbekiston bilan viza tartibini yana qayta tiklashi, Turkiyani Yevropa Ittifoqi bilan aloqalari yangi sifatga ko'tarilishi bilan bog'liq, ikkala subyekt o'rtasida kelishuv imzolangan va o'sha kelishuv kuchga kiradigan paytda joriy yilning yoziga borib o'sha viza tartibi joriy etilishi kutilyapti. Keling, endi boshqa mavzularga o'taylik, O'zbekistonni ichidagi mavzularga. Xabarim bor, siz Jizzaxdagi bir sud ishini nasroniy yigit ustidan boshlangan sud ishini kuzatib kelyapsiz, tinglovchiga nima ma'lumot bera olamiz mana shu masala bo'yicha?
Endi umuman ommaviy axborot vositalarida hozir o'sha Jizzaxda, ya'ni o'sha Islom tam davlatiga aloqadorlikda ayblanayotgan 5 nafar shaxs ustidan boshlangan mahkama bo'yicha ommaviy axborot vositalarida to'la tasvirlar bor. Men shunchaki tafsilotlarga to'xtalmoqchiman. Faqat ularni men qarindoshlar bilan bog'langan, ularning yaqinlari, himoyachilar bilan gaplashgan odam sifatida ish bo'yicha o'zimni taassurotlarimni aytib bermoqchiman. Ya'ni masalan O'zbekistonda hali o'zlashtirilmagan, hali ko'p tadqiq qilinmagan va qo'llanilmagan o'sha diniy ayblov motivlaridan bittasi bu o'sha Suriyadagi jangari guruhlarga aloqadorlik aybi. Masalan, bu yigitlarga bu haligi nima deydi, ayblov qanchalik yopishadi, ularga qo'yilgan ayblovlar masalan sudda isbotlanadimi, yo'qmi? Mana shu bo'yicha o'zimni azgina mulohazalarim bor. Men endi ayblov xulosalarini kuzatdim, ularni bir yaqinlari bilan, advokatlari bilan gaplashdim. Bu yerda juda bir qiziq holat, masalan, aytaylik, o'sha bitta Qozog'istondan kelgan SMS hozir bularni o'sha ishida yagona nima bo'lib turibdiligi dalil bo'lib turibdi. Bundan boshqa masalan aytaylik, Suriya yoki bo'lmasa bir boshqa xorijiy davlatlar bularni birortasi qo'lga tushgani yo'q, yoki bo'lmasa Rossiyada o'sha migrant muhojirlari bo'lib aytaylik, ularni bir haligi Suriyadagi nima deydi, jangarilarni bir haligi qamrab boru, masalan odamlarni yollashi boshqa shunaqa kelashib qolgan joyi yo'q. Bular oddiy o'sha fermer xo'jaligida ishlab yurgan va hokim bilan urushib qolgan bir ahvol. Keyin undan tashqari masalani yana bitta jihat, juda qiziq jihati bor. Kecha ayblov xulosalarida haligi detalga e'tibor berdim ustida aytganda, ya'ni o'sha Aramayev Avakyan degan yigit o'zi xristian yigit, o'zi u nima deydi, e'tiqod jihatidan ham hech qanaqangi Suriya, bunaqangi islom nimalarga aloqasi yo'q. Hatto men xotini bilan gaplashganimda aytyaptiki, xotin endi albatta musulmon, deydi mulla nikoh qilayotganda ham deydi kalbangizni keltirilsa deydi aytolmadi. Shundan keyin mullani o'zi aytib turdi, la ilaha illalloh deb shuni ham bir amallab gapirib berdi deydi. Ikkinchisi Fuqa Jo'rayev degan Do'stlik tumanida o'sha yashagan yigit, bu o'zi alkogolikdan haligi nima qilingan, davolanib chiqqan bir yigit ekan. Uni o'sha nima deydi, mahalla komitetlari ham nimalari ham juda yaxshi xarakterga bergan, lekin islom diniga e'tiqodi nimalari bo'yicha aloqadorlik bo'yicha ma'lumot bermagan, ya'ni aytganki o'sha ozgina ichishini hisobga olmaganda degan haligi yaxshi xarakterga bergan. Shundan keyin chiqadiki, bu yerda masalan aytaylik, biz Hizb ut-Tahrirda ayblanayotgan yoki vahobizmda ayblanayotgan musulmonlar namoz o'qishiga nima qilardik, yoki bo'lmasa biz ularni tinch musulmon maslahatlab yuruvdi, birdan diniy ekstremizmni ayblab olib ketdi deyardik. Lekin endi ko'ryapmizki, hozir yangi oqimga a'zolikni bu yerda hatto namozxon bo'lishingiz ham shart emas, degan, hatto islomchi bo'lishingiz ham shart emas degan bir haligi xulosaga kelish mumkin bo'lyapti.
Bu Avakyan bilan bog'liq ish bir tomondan o'sha o'zi nasroniyu, lekin o'sha ishchilikda ayblanayotgani albatta birinchi navbatda qiziq bo'lsa, ikkinchi tomondan endi bu mojaroni ortida borligi aytilayotgan boshqa bir janjal, o'sha hokim bilan bo'lgan o'rtasidagi janjal, hokimni unga qarashli, Avakyanga qarashli mulkni talashgani bilan bog'liq janjal aytilganda,
albatta men gapingizni olaman Sarvar aka, haqiqatdan do'stlik hokimi, seni qamataman, seni yo'q qilaman, seni haligi bo'pchi qilib yuboraman, seni xizmat qilaman degan po'pisala qilgan ekan. Endi albatta hali sud bo'ladi, bularga qo'yilayotgan ayblar isbotlanadimi yo bular qanaqadir bir shartli jazolardan chiqarilibmi, bu boshqa masala. Lekin albatta masalan haqiqatdan Suriyada jangari guruhlar bilan aloqadorlik aybi isbotlansa, albatta men sudni nima deydi, juda chuqur tahlil qilgan va hatto hukumat doirasida bu masalaga chora ko'rgan odamlarga xayrixoh bo'lardim. Nima uchun? Chunki Islom Islom davlati umuman o'sha jangarilik bilan bog'liq voqealar juda aktual ahamiyat kasb etyapti. Mana yaqinda, mana o'tgan kechami kuni kecha, o'sha Farhiddin Qurbonov O'zbekiston fuqarosini 25 yil qamoq jazosiga hukm qilishdi, 250,000 AQSh dollari miqdorida jarima solishdi, hatto demokratik Amerikada. Demak, mamlakat xavfsizligi juda ham muhim, lekin mamlakat xavfsizligi deb korrupsiyani yoki bo'lmasa qanaqadir hokimlarni bir shaxsiy mayllarini albatta nima qilib yuborish kerak emas.
Boyaroq shu suhbatga taklif qilayotganimda aytdingiz, Qarshidagi ish bo'yicha 13 militsioner uzoq muddatga qamalgani to'g'risida 30 dekabr kuni xabar bergan edik. shu bo'yicha bir yangilik bor dedingiz, nima yangilik edi u?
Yangilik endi bularni ota-onalari birday, masalan, hamma o'sha 13 nafar odam militsiya xodim qamalgan, uni yana 2 nafar oddiy fuqaro bo'lib 15 nafar xodim ustidan hukm o'qilgan bo'lsa, masalan, Qashqadaryoda bularni hammasi birday o'sha apellyatsiya shikoyati berib sud hukmidan norozi. Nima uchun norozi? Chunki bularni 3tasini boshida qamoqqa olib qolganlariga o'sha muvozanat qilish organlari tergovchilar yo sizlar qamalmaysizlar, amnistiya bilan ozod bo'lib ketasizlar deb yurgan ularni qo'yinni pichoqqa to'ldirib nimaga kelgandan keyin aytaylik o'sha sud zaliga hukm o'qish paytiga kelgandan keyin ularni hammasini qamoqqa olishgan va bular aldanganini o'sha yerda bilib, mana endi hozir bir biriga qarshi bergan ko'rsatmalarini, bir biriga qarshi bergan nimalarini hammasini rad qilib apellyatsiya shikoyati berishmoqchi. Endi apellyatsiya hayati albatta birinchi instansiyani qo'llasa kerak, lekin uni ichida haqiqatdan o'sha jinoyatga unchalik sherik bo'lmagan, jinoyatda ishtiroki bo'lmagan guvohlar, jabrlanuvchilar unga qarshi bo'lmagan shaxslar ham bor ekan. Ya'ni mana Jasur Almardonov degan yigitni biz ko'rmaganmiz, hatto qiynoq paytida yoki bo'lmasa o'sha haligi jabrlanuvchini haligi nima deydi, qo'pol bo'lsam aytish kerak, orqa chiqarib eshigiga dubinka tiqdi degan hodisalarni ko'rmaganmiz degan ko'rgazmalar berilgan. Lekin shunga qaramasdan baribir sud ularni hammasini uzoq muddatli qamoq jazolariga kesib yuborishdi. Endi bu biz o'zi nima deydi, muxolifatchi bo'lib yoki fuqaro jamiyatini vakili va keskin tanqid qiluvchi shaxs sifatida albatta bunday narsaga ko'nikib qolganmiz. Hatto nemislar qamalib xursand bo'lib ketdik, lekin umuman ishlarni ko'rib chiqqanimdan keyin ish bir muncha chala ekanligi, bu qanaqadir nima deydi, o'sha ichki ishlar xodimlarini o'rtasida o'ziga xos bir nima deydi, ajina uyushtirilganga o'xshagan bir hodisa ekanligiga amin bo'ldim. Bundan tashqari Sarvar aka, yana bitta narsani aytishim kerak. Men shu yil iyul oyida Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha nimasida qatnashdim, O'zbekiston bo'yicha bo'lgan tinglovlarda qatnashdim. O'sha yerda O'zbekiston hukumatining vakillari, ichki ishlar xodimlari va boshqa hukumat organlarining vakillari agar tergov paytida qiynoqqa yo'l qo'yadigan bo'lsa, ular shafqatsiz jazolanadi. Qiynoq ijtimoiy xavfli tushuncha, O'zbekiston hukumati qiynoqlar bo'yicha ko'p ishlar qilyapti va qiladi deganida, menimcha bu yerda ozgina o'sha siyosiy harakatlarni ham o'sha gaplarni ham bu yerda ozgina bir haligi ro'yobi borga, amaliyoti borga o'xshab qoldi. Chunki meni nazarimda mana keyingi safargi o'sha tinglovlarda O'zbekiston hukumati mana qarshida shuncha 13ta odam birdaniga qamadik, bitta fuqaroga jabr ko'rsatgani uchun degan maqtanishlar bilan menimcha chiqsa kerak, ko'ramiz hali buni.
Endi hozir tinglovchimiz agar bu ishni to'g'risidagi oldingi xabarlarimiz o'qimagan bo'lsa, gap nima haqida ketayotganini to'la tushunmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun eslatib qo'ymoqchiman, Qarshida 13 militsioner uzoq muddatlarga qamaldi degan sarlavha bilan materialimiz saytimizda turibdi. 30 dekabr kuni e'lon qilingan, 15 yil 30 dekabrda. Marhamat, kirib o'qishlari mumkin. Aziz tinglovchi, Ozod Nazar eshittirishi, bu Toshkentdan jurnalist Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapmiz. Abdurahmon, bugun mana an'anaviy matbuot sharhi keldi va o'sha joydagi sarlavhalardan bittasi shaxsan meni juda katta qiziqishim uyg'otdi. Masalan, o'sha sarlavhaki bunday: Toshkentda telefon kabellarining o'g'irlanishi keskin ko'paydi deyilyapti. Bu haqda Toshkent oqshomi yozibdi. Menimcha, bu oddiy o'g'irlik emas, bu mamlakatdagi iqtisodiy vaziyatni abjorlashganidan bir darakka o'xshayapti. Chunki 90-chi yillarda bo'lardi shunaqa jinoyatlar: elektr kabellarini o'g'irlash, telefon kabellarini o'g'irlash, alyumin tog'arani o'g'irlash va hokazolar. Yana qaytib keldimi 90-chi yillardagi holat O'zbekistonga?
Endi buni ko'p jihatlari bor. Siz masalan, agar 90-chi yildagi holatlar qaytdimi desangiz, men gapingizga bir tomonlama qo'shilaman. Chunki haqiqatdan o'sha vaziyat qaytdi. Mana hozir masalan aytaylik, o'tgan kuni sal qoldi mashinam bilan balagi quduqqa tushib ketishimga. Yo'lni ustidagi, biz mahallamiz yo'lni ustidan o'tgan haligi yo'lni ustidagi quduqni nimasini lo'llab olib ketib qolibdi, haligi qopqog'ini. yaqin kelganda ko'rib qoldim, yo'llar olib ketib qolibdi endi. Endi temirda u ham. Hali Hojiboy Tojiboy aytardi-yu, mana hech biror narsa qolmaydi. Endi alimindi, alimi qimmat bo'lib ketdi derdi. Hatto mahalliy matbuotda tashqariga bir necha maqolalar ham yozilgan bu bo'yicha, masalan, talon-torojlik boshqa. Lekin men sizga juda tipichni bo'lgan hozir masalan sodir bo'layotgan voqealardan bittasini aytib beraman. Menimcha hayron bo'lsangiz kerak. Mana elektr simlari bor. Elektr simlarini kesib ketish hollari masalan keyingi 5-6 yil davomida, ya'ni buni sabablari bor. Sabablari 5-6 yil davomida mana elektr energiyasidan tolni uzib qo'yish, simlari haligi elektr simlarini simyog'ochlari to'kib yoqishi, bu albatta pulni ham tepada turibdi, qanaqadir bezori yoki bo'lmasa ijtimoiy bir haligi aqli nima deydi, bir ijtimoiy haligi foydali bo'lmagan odamlar, endi foydali bo'lmagan degani emas, masalan ijtimoiy bir huquqbuzar odamlarni bu ko'zini o'ynatadi va shunday ko'z kesib ketish hollari kuchaydi. Mana so'nggi bir necha yil ichida bir qancha o'ndan ortiq odamlar o'sha haligi simyog'ochlarni kesayotgan paytda to'k ketib qolib, o'sha yerda kuyib o'lib qolgan paytlari bo'ldi. Bu bo'yicha qo'limizda faktlar bor. Endi demoqchi bo'lganimki, telefon kabellarini kesib ketish ham xuddi shunaqangi bir narsa, yoki bo'lmasa bekatdagi bir nimani haligi bekatni ag'darib olib ketish, yoki bo'lmasa aytaylik, mana o'tgan kuni eshitdim, gay xodimlari bir mahallani oldiga haligi belgi bo'ladi-yu, mana stop belgisi, stop belgisini qo'yib bitta turbani olib kelib, endi rahbarlar davlat olmadi gayni turbani olib kelib, bir 4 metrlik turbani yerga qoqib, uni ustiga stop nima qilib ketsa, kimdir uni kechasi kelib kesib ketibdi, biron narsasiga ishlatib yuborgan bo'lsa kerak. Shunday ham hozir o'sha sovet davrini oxirida, mustaqillik dastlabki yillarida zavodlardan yoki bo'lmasa haligi qarovsiz qolgan korxonalardan tashmachilik degan narsa bo'lardi. Masalan, ularni bir mahsulotlarini talon-torojlik degan narsa bo'lardi. Hozir ham mana shu jarayon ketyapti. Bu endi albatta o'sha mahalliy nazorat, mahalliy davlat hokimiyati organlarini nazorat ustiganini bildiradi. Undan tashqari mana shu bezivosa shu masalaga nisbatan nazorat ham kamayganini bildiradi. Masalan, o'sha kabel turbalari haqiqatda ochiq joylarda yotibdi. Simyog'ochlardagi simlar aytaylik to'ksiz yotibdi. Agar shu narsalar to'kli bo'lib, telefon xodimlari ishlarini normal amalga oshirib, masalan kabellar muhofaza qiladigan bo'lsa, kabellar xuddi chet ellardagidek yo'l ostidan o'tib ularni muhofaza choralari ko'riladigan bo'lsa, albatta bunday o'g'irliklar soni menimcha kamayadi.
Boya shu mavzuda birinchi savolni berayotganimda sizdan so'radim, 90-yillar qaytdimi deb. Keyin mana siz javoblaringizni eshitib o'tirib, balki boshqacha so'rashim kerak edi. 90-yillardagi o'sha sim o'g'irlash holatlari shuncha yildan beri hali to'xtagani yo'qmidi deb so'rashim kerakdir balki.
Yo, endi to'g'ri. Men aytardim, haqiqatda to'xtagani yo'q, qolmasam o'tlatlar, lekin vaqti bilan masalan shu holatdan ko'payib ketishi, bu hali xo'jandlik degan narsa bor-ku, ya'ni masalan mahalliy davlat hokimiyati o'zlarini nazorat kuchaytirib yuborishdi. Masalan aytaylik, talba bor, sim osilib turibdi, endi pulda u, pul, masalan alyumin, pul osilib turibdi, unda to'k yo'q. Uni muhofaza qiladigan narsani o'zi to'k, chunki u katta kuchlanishli to'kka chiqib kesilmaydi. Masalan hozir eshityapmiz, hatto bunaqaqina o'sha simni kesib ketmaslik uchun bir sutkada 5 minut yoki bo'lmasa bir necha marta kunduz istalgan paytda aytaylik soat 1:30 yoki 5:00 6:20 yetdi, masalan elektrni 5 minutga qo'shishadi. 5 minutga u aholi kutmadi, chunki aholiga 5 minut elektr berish hech qanaqangi ahamiyati yo'q, foydasi ham yo'q, uni bir qanaqadir nimasi kelmaydi. Faqatgina o'sha simlarni nazorat qilish, masalan odamlar qo'rqsin, oddiy odamlar aytaylik haligi uyushgan jinoyatchilar emas, masalan muhofazalangan jinoyatchilar emas, oddiy bezorilar qo'lida oddiy omir bilan chiqib stansiyani kesib olishi mumkin bo'lgan bezorilar qo'rqsin ma'nosida bir sutkada 5 minut yoki 10 minut yoki 20 minut svetni istalgan paytda haligi grafikdan tashqari bir bir qo'shib olish.
Nafaqat qo'rqadi, o'lib ham qoladiku unda to'q urib.
Ya albatta shunday holatlar bo'ldida. Mana masalan juda katta kuchlanish o'tgan haligi nima deydi, bizni mana qishlog'imiz ustida bitta bola o'sha nimani ustiga chiqib ketayotgan paytda katta to'k kelib qolib, ko'mirga aylanib o'sha yerda o'zida stolbani ustida qolib ketgan, shunday ketgan holatlari bo'ldi. Bunday holatlar boshqa joylarda ham eshityapmiz. Shuning uchun bu yerda birinchi navbatda o'sha omillar chiqarayotgan narsalar telefon kabellarini odamlar uchun, ya'ni aytaylik odamlar emas, o'g'rilar yoki talon-toroj qiluvchi mudarlar uchun dasturiy joylarga qo'yish, undan tashqari o'sha tibbiy xonalarda elektr simlarini to'kib yotishi, albatta bu ularni ishtahani qitiqlaydi, ularni qo'lini qichitadi. Shuning uchun birinchi navbatda bu xo'jandsizlik, ikkinchi navbatda o'sha ijtimoiy haligi o'g'ri bo'lgan yoki ijtimoiy talon-torojchi bo'lgan kimsalarni bir nazorat qoldirish va hokazo va hokazo.
Tamam. Abdurahman, rahmat sizga.
Salomat bo'ling, sabr aka.